สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชก็มีเราสองคนที่จะมาคุยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพืชเรื่องเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชเล่าสู่กันฟังนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณาลุ่งโรจน์วณิชแล้วก็
อาจารย์บุญธริกานันทาค่ะ
ค่ะปกตินะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะมีไอ้ความหลากหลายของอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ส่วนที่เป็นพืชเพราะเราก็มองว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันก็มีความจำเป็นกับชีวิตเราทั้งนั้นก็ต้องมีการรับประทานให้มันหลากหลายเพื่อที่จะให้ครบให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะซึ่งมันก็มีที่มาของการผลิตพวกพืชหรือสัตว์ที่เอามาเป็นอาหารของเราเนี่ยก็จะหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเรามาดูในกลุ่มของพืชที่เราเอามารับประทานเนี่ยเราก็จะรู้จักกันว่ามันก็จะเป็นพวกพืชผักแล้วก็ส่วนที่เป็นผลไม้ในส่วนที่เป็นผักมันก็จะมีความหลากหลายในพวกมันอีกนะคะคือมีชนิดของผักที่สามารถนำมารับประทานได้เนี่ยมากมายแต่ถ้าเราไปเดินดูในตลาดเราก็จะเจอแต่พวกผักเศรษฐกิจที่สำคัญไม่มากนักนะคะความหลากจะไม่เยอะมากค่ะแต่ถ้าเราไปตลาดพื้นบ้านตลาดตามต่างจังหวัดนะคะอย่าไปพูดถึงในซูเปอร์มาร์เก็ตในตัวเมืองถ้าไปดูในตลาดต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะพบว่าจะมีพืชผักมากมายหลายชนิดเลยที่คนไทยเรานิยมบริโภคกันและถ้าเราย้อนไปดูอาหารไทยก็จะเห็นว่ามีการนำผักมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทั้งในลักษณะของการนำมารับประทานสดหรือว่าเอามาปรุงให้สุกก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้มการทอดการนึ่งอะไรก็ตามนะคะก็มีมากมายผักบางอย่างอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่หลายคนอาจจะบอกว่านึกไม่ถึงว่ามันจะเอามารับประทานได้หรือบางอย่างอาจจะมีรสชาติอะไรที่มันอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะแต่บางคนก็อาจจะชอบมันก็เป็นเรื่องของความแตกต่างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีผักอยู่ที่เราสามารถที่จะเอามารับประทานกันได้ทุกวันนะคะเพราะว่ามันมีความหลากหลายของชนิดผักอย่างที่บอกมานะคะวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับผักเหล่านี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะผักชนิดแรกที่อยากจะมาคุยนะคะก็เป็นผักที่เราก็เอามารับประทานในลักษณะของการทำไปต้มก็ได้นะคะคือไปทอดกับไข่แล้วก็เอาไปต้มต่อเป็นแกงส้มนะคะหรืออาจจะเอาไปรับประทานสดก็มีนะคะหลายคนอาจจะงงนะพูดอย่างนี้อะไรนะเอาไปใส่ในแกงส้ม
กว้างเหลือเกิน
กว้างเหลือเกินนะคะให้อาจารย์บุญธริกาเฉลยดีกว่าว่าเราจะคุยอะไรกัน
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องชะอมค่ะก็อยู่ในแกงส้มนะคะส่วนใหญ่ที่เราพบกันแล้วก็ทอดกับไข่เพื่อรับประทานกับน้ำพริกกะปิอันนี้คือเป็นที่นิยมนะคะก็สำหรับผักพื้นบ้านชนิดนี้นะคะก็แพร่หลายมากแล้วก็ปลูกเป็นรั้วบ้านได้ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมปลูกไว้ตามรั้วบ้านค่ะเพราะว่าทนแรงได้ดีแล้วก็เจริญเติบโตง่ายนะคะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีด้วยอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นผลพลอยได้ก็คือต้นชะอมเนี่ยมีหนามอาจจะกันขโมยได้ด้วยนะคะสมัยก่อนสำหรับชะอมเนี่ยนะคะจัดว่าเป็นพืชยืนต้นนะคะจะมีอายุยืนนานนะคะกิ่งแล้วก็ยอดอ่อนเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนสามารถนำมาประกอบอาหารได้แล้วก็เป็นพืชที่มีวิตามินเอสูงนะคะซึ่งเขาบอกว่าสูงกว่าหัวแครอทนะคะที่ฝรั่งเชื่อว่าเนี่ยมีวิตามินสูงที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ในบรรดาผักทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ถือว่าชะอมเนี่ยเป็นผักที่มีคุณค่าสูงโดยเฉพาะวิตามินเอเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็มีโปรตีนและเยื่อใยที่ร่างกายต้องการนะคะก็ตอนนี้ก็ชะอมที่เราปลูกกันทั่วไปแล้วก็รับประทานกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด 2,000 นะคะแต่เขาก็จะเรียกว่าเป็นพันหนักกับพันเบานะคะสำหรับพันเบาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีลำต้นขนาดเล็กใบเล็กนะคะแล้วก็ยอดขนาดเล็กแต่ว่าถ้าเป็นพันหนักเนี่ยลำต้นจะมีขนาดใหญ่ใบใหญ่ยอดขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าชาวสวนเนี่ยนิยมปลูกพันหนักมากกว่าเพราะว่าสามารถเก็บยอดได้ตลอดทั้งปีอันนี้เราก็คงจะไม่ได้ค่อยสังเกตกันเท่าไหร่นะคะเวลารับประทานชะอมมันเป็นชะอมมานะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทำกับข้าวเนี่ยก็แยกไม่ออกนะคะว่าจะเป็นพันเล็กหรือพันใหญ่สำหรับลักษณะของชะอมเนี่ยนะคะจะเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมนะคะลำต้นและกิ่งก้านเนี่ยจะมีหนามแหลมนะคะใบเนี่ยถือว่าเป็นใบประกอบแบบใบประกอบขนาดเล็กนะคะคล้ายใบกระถิ่นหรือว่าใบส้มปล่อยนะคะแล้วก็ใบอ่อนเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนคล้ายกับสตอใบย่อยนะคะจะเป็นรูปลีนะคะมีประมาณ 13-28 คู่นะคะแล้วก็ขอใบเรียบปลายใบแหลมนะคะมีดอกด้วยนะแต่ว่าหลายคนคงจะไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่า จะออกดอกตามซอกใบนะคะดอกมีสีขาวหรือว่าสีขาวนวล นะคะจะมีเกสรเพศผู้เห็นเป็นเส้นฝอยได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีฝักด้วยแต่ฝักเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าฝักกฐินนะคะซึ่งดอกเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นกันมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเด็ดยอดออกมาเรื่อยๆนะคะทำให้ต้นเนี่ยเตี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะแทบไม่ได้มีโอกาสได้ออกดอกเลยนะคะสำหรับชะอมนะคะสำหรับถ้าผู้สนใจอยากจะปลูกชะอมเนี่ยนะคะเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีหลักๆนะคะวิธีแรกก็คือการตอนกิ่งหรือว่าการปักชำนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือขยายพันธุ์โดยการอาศัยเพศก็คือการใช้เมล็ดนั่นเองนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะนิยมขยายพันธุ์ชะอมโดยการปักชำกิ่งนะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าการใช้เมล็ดนะคะสำหรับการเลือกปลูกชะอมเนี่ยนะคะกิ่งที่จะนำมาขยายพันธุ์เนี่ยจะต้องเป็นกิ่งที่ไม่แก่หรือว่าอ่อนเกินไปนะคะแล้วก็ควรตัดกิ่งพันธุ์ให้มีความยาวประมาณ1คืบนะคะหรือว่าประมาณ20เซนติเมตรก็ได้นะคะให้มีตาติดไปประมาณ 3-4 ตานะคะหลังจากนั้นก็เลือกพอเลือกกิ่งพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปปักชำลงถุงนะคะที่มีดินเนี่ยซึ่งประกอบด้วยขี้เถ้าแกลบนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็มีดินตามบ้านนะคะที่ใช้โดยทั่วไปหรือว่าขุดนะตามข้างบ้านก็ได้นะคะอัตราส่วน3:1:3นะคะหรือว่าตามความเหมาะสมก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้วัสดุอื่นๆที่หาได้ตามท้องถิ่นนะคะที่เราหามาได้จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องผสมขี้เถ้าแกลบก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้ทรายผสมกับดินที่ตามข้างบ้านเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีขุยมะพร้าวก็เอามาปักได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดนอกจากการปักลงถุงแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะคะก็อาจจะปักลงในแปลงเพาะก่อนก็ได้นะคะซึ่งการเตรียมแปลงเพาะเนี่ยก็ไม่ยากนะคะก็เตรียมดินที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบนะคะแล้วก็นำกิ่งพันธุ์เนี่ยมาปักให้ทั่วแปลงนะคะรดน้ำให้ชุ่มประมาณ 10-15 วันเนี่ยก็ชะอมก็จะแตกช่ออ่อนแล้วนะคะแล้วก็ประมาณ50วันเนี่ยก็จะออกรากจากนั้นเราก็ถอนมาใส่ถุงนะคะที่เราใส่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเลี้ยงต่อประมาณ2เดือนนะคะเพื่อให้ระบบรากเนี่ยมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะก็สามารถนำเอาไปปลูกต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการขยายพันธุ์ของชะอมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะขยายพันธุ์เองหรือว่าหากิ่งพันธุ์ยากเนี่ยนะคะก็ไปซื้อได้ที่ตลาดนะคะก็จะมีกิ่งตอนของชะอมนะคะที่เขาขายอาจจะเป็นกิ่งละ10บาท20บาทนะคะก็หาได้ไม่ยากค่ะสำหรับที่เราขยายพันธุ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเตรียมดินนะคะสำหรับการปลูกชะอมเนี่ยเราก็จะทำการปลูกเหมือนผักทั่วๆไปนะคะก็มีการยกล่องนะคะแต่ว่าไม่ต้องยกสูงมากนักเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมีการย่อยดินให้ละเอียดเหมือนการปลูกผักทั่วไปนะคะให้การเตรียมดินเนี่ยจะเตรียมดินเหมือนกับการปลูกมันสำปะหลังนะคะความกว้างของแปลงเนี่ยเราก็กะไว้ประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างแปลงเนี่ยอาจจะต้องมีร่องน้ำไว้ขังน้ำด้วยนะคะเผื่อว่าเป็นช่วงแรงแล้วก็ชะอมเนี่ยจะได้มีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดนะคะสำหรับวิธีปลูกเนี่ยนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะก็ใช้วิธีปลูกโดยการขุดหลุมตรงกลางแปลงนะคะให้เป็นแถวนะคะระยะระหว่างแถวเนี่ยเราก็ใช้ระหว่างแถวและระหว่างต้นเนี่ยจะใช้1คูณ1เมตรนะคะแล้วก็ขุดหลุมแต่ละหลุมให้ลึกประมาณ10เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็ปลูกไว้ตรงกลางแปลงเพราะว่าชะอมเนี่ยเป็นไม้ที่แตกทรงพุ่มกิ่งก้านสาขาออกรอบต้นนะคะเพราะว่าเวลาเจริญเติบโตแล้วเนี่ยพุ่มก็จะเต็มแปลงพอดีสวยงามแล้วก็สะดวกในการเก็บเกี่ยวนะคะหลังจากที่เตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำกิ่งชะอมเนี่ยที่ปักในลงในหลุมนะคะตามแนวนอนนะคะเป็นในทิศทางเดียวกันหลุมหนึ่งก็อาจจะใช้กิ่งประมาณ5กิ่งนะคะก็เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตแล้วก็ทรงพุ่มไม่แน่นเกินไปนะคะหลังจากปักชำแล้วเนี่ยเราก็ทำร่มให้นิดนึงอาจจะใช้ทางมะพร้าวหรือว่าอาจจะถ้าเกิดลงทุนมากหน่อยก็ใช้ซาแลนหรือว่าวัสดุอื่นๆที่สามารถหาได้ง่ายนะคะซึ่งหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการดูแลรักษาด้วยนะคะเช่นการให้น้ำหรือว่าใส่ปุ๋ยนะคะชะอมนี่ก็ทำได้ไม่ยากนะคะก็สำหรับการดูแลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็น ควรรดน้ำเนี่ยวันละ1ครั้งก็เพียงพอแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นพืชที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศพอสมควรนะคะแล้วก็การรดเนี่ยอาจจะให้เช้าหรือเย็นก็ได้ส่วนรอดการกำจัดวัชพืชก็ทำปีละ2ครั้งหรือว่าอาจจะกบโคลนด้วยหญ้าหรือว่าใบไม้นะคะส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยนะคะก็ระยะแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่าเราจะให้ปุ๋ยเริ่มแรกก็ต่อเมื่อเริ่มเก็บยอดชะอมแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยที่นิยมให้ก็คือปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยที่มีตัวหน้าสูงก็คือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงนะคะซึ่งจะใช้บำรุงใบเพราะเราจะใช้เรานำส่วนของใบมารับประทานนะคะหรือว่าอาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะอย่างเช่น15 15 15หรือ16 16 16ก็ได้นะคะซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีที่ถือว่าปุ๋ยครอบจักรวาลค่ะให้ครบถ้วนเลยก็คือให้ธาตุไนโตรเจนที่ช่วยบำรุงใบนะคะให้ฟอสฟอรัสช่วยบำรุงรากและผลแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยเป็นธาตุที่บำรุงรสชาตินะคะสำหรับไม้ผลเนี่ยถ้าเกิดใส่โพแทสเซียมมากเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีรสชาติที่หวานขึ้นนะคะสำหรับหลังจากนั้นเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการคลุกเคล้าปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้าไปก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ช่วยส่งเสริมทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นนะคะก็จะทำให้รากของต้นชะอมเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็ชอนชัยหาอาหารได้มากขึ้นนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ
Fall
เรากลับมาต่อกันเรื่องของชะอมต่อนะคะหลังจากเมื่อกี้ที่เรามีการปฏิบัติดูแลรักษาแล้วเนี่ยนะคะนอกจากการให้น้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีเรื่องของศัตรูพืชเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนั่นคือโรคของโรคและแมลงของชะอมนะคะซึ่งถือว่าชะอมเนี่ยเป็นพืชที่ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีศัตรูที่ร้ายแรงมากนักนะคะแมลงศัตรูที่จะทำความเสียหายให้กับชะอมตอนนี้ที่พบก็คือจะพบพวกน้อนกัดกินยอดชะอมนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ตัดยอดขายนะคะสำหรับวิธีการป้องกันก็อาจจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงนะคะทุกๆ8วันต่อ1ต่อครั้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้สารสะเดาที่มีกลิ่นฉุนที่แมลงแล้วก็หนอนเนี่ยไม่ชอบนะคะแล้วก็ปัญหาอื่นที่อาจจะพบก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำให้ที่พบก็คือจะสิ่งที่จะทำให้ชะอมตายก็คือน้ำท่วมนะคะเพราะว่าชะอมเนี่ยจะไม่ชอบให้มีน้ำขังมากก็เหมือนกับพืชทั่วๆไปถ้าเกิดว่ามีน้ำขังเป็นเวลานานแล้วเนี่ยก็จะทำให้พืชนั้นล้มตายไปนะคะนอกจากโรคและแมลงแล้วเนี่ยชะอมเนี่ย ก็ถือว่าเป็นพืชที่มีการตัดยอดขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งชะอมนะคะซึ่งการตัดแต่งกิ่งชะอมเนี่ยก็จำเป็นมากเพราะว่าทรงพุ่มของชะอมเนี่ยก็จะถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งเลยเนี่ยกิ่งจะหนาแล้วก็อัดตัวกันแน่นนะคะก็จะทำให้ยอดหรือว่าส่วนต่างๆของต้นเนี่ยเจริญเติบโตไม่ดีนะคะแล้วก็ทรงพุ่มเนี่ยก็จะแน่นทึบเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงได้ด้วยนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยแตกยอดมากนะการตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาของการแน่นทึบของทรงพุ่มชะอมแล้วก็ลดที่อยู่อาศัยของโรคแมลงนะคะที่สำคัญก็คือทำให้แตกยอดมากขึ้นนะคะสำหรับการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะก็ชะอมเนี่ยจะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงขายเนี่ยนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ 3-4 เดือนเองนะคะซึ่งวิธีตัดเนี่ยก็จะตัดยอดให้เหลือเอาใบรองยอดไว้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ชะอมเนี่ยแตกยอดได้ดีมากขึ้นก็ส่วนใหญ่เราก็ประมาณน่าจะ15เซนนะคะน่าจะได้นะคะก็การเก็บเนี่ยก็จะสามารถเก็บได้ทุก4วันเมื่อเก็บแล้วก็จะนิยมนำมาทำเป็นแพร่นะคะกำละ14ยอดแล้วก็ใช้ใบมะพร้าวตัดกัดเป็นแพร่นะคะชะอมไว้ทั้งหมดประมาณ15แพร่แล้วก็มัดรวมกันเป็นมัดๆขายราคามัดละ15ถึง35บาทแล้วแต่ฤดูกาลว่าช่วงไหนที่ชะอมจะออกมากออกน้อยนะคะสำหรับในเรื่องของการตลาดของชะอมเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะวางขายตามตลาดใหญ่ๆแล้วก็ตลาดเล็กก็คือมีขายทั่วไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยพบในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในห้างมากนักนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยแหล่งของชะอมเนี่ยจะมาจากจังหวัดนครปฐมเพราะว่าเป็นแหล่งปลูกชะอมที่แหล่งค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ที่ตำบลวังตะคูนะคะตำบลบ้านนาสร้างนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงอย่างเช่นที่จังหวัดลบบุรีก็มีค่ะมีปลูกกันมากเช่นเดียวกันนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราปลูกชะอมเนี่ยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่สวนนะคะแล้วก็นำชะอมเนี่ยไปขายส่งต่อที่ตลาดต่ออีกทอดนึงนะคะก็ทำให้ชาวสวนเนี่ยสะดวกนะคะก็คือเก็บปุ๊บก็มีคนมารับซื้อทันทีค่ะอาจารย์สำหรับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชะอมค่ะ
พูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเราสามารถปลูกชะอมเป็นรั้วบ้านได้นะคะแทนที่จะไปสร้างรั้วใช้พวกปูนใช้ไม้หรือใช้พวกลวดหนามอะไรนะคะเพราะว่าชะอมมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันดูแลง่ายแล้วต้นก็มีหนามมันก็ช่วยกันพวกขโมยโจรอะไรพวกนี้ได้
ทรงพุ่มก็แน่นด้วย
อ่าฮะค่ะก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยเราทีนี้นอกจากชะอมที่ปลูกเป็นรั้วบ้านได้แล้วก็ยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะมาปลูกเป็นรั้วบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะและในขณะเดียวกันก็นำมาใช้รับประทานได้ด้วยพืชที่ว่านี่ก็คือกระถินนั่นเองกระถินนี่ทางภาคกลางเรานะคะเราเรียกว่าต้นกระถินแต่ว่าถ้าเป็นคนใต้เนี่ยเขาเรียกว่าสตอเทศบางทีก็เรียกสตอบ้านหรือสตอเบาก็แล้วแต่นะคะลักษณะของกระถินเนี่ยจะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือว่าเป็นไม้ต้นขนาดเล็กจะสูงได้ถึงประมาณ10เมตรเลยทีเดียวถ้าเราปลูกแล้วก็ปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆนะคะแต่บางครั้งเราอาจจะไม่เจอกระถินสูงขนาดนี้เพราะว่าบางทีปลูกไปแล้วตามหัวไร่ปลายนานะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมากินนะคะบางทีพวกโคกระบือเนี่ยมากินมันก็เลยทำให้เหมือนกับเล็มต้นมันอยู่เรื่อยมันก็เลยสูงได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะเป็นพืชที่ไม่ค่อยจะแตกกิ่งก้านสาขามีลักษณะของใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นแล้วก็เรียงสลับกันก้านแขนงจะสั้นมีขนใบย่อยเรียงตรงข้ามนะคะ แล้วก็เป็นรูปแถบหรือรูปขอบขนานแกมรูปแถบปลายแหลมที่โคนนะคะตรงมันจะดูเบี้ยวๆแล้วก็มีขอบมีขนนะคะท้องใบจะมีสีนวลลักษณะของดอกจะออกเป็นช่อเป็นช่อแบบกระจุกแน่นแล้วก็ออกอยู่ตามง่ามใบนะคะดูลักษณะคล้ายส่วนใบเนี่ยจะดูคล้ายกับใบมะขามนะคะคือมันจะเป็นใบประกอบแล้วก็เรียงกันค่อนข้างเป็นแถวแน่นนะคะส่วนดอกเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็มีลักษณะเป็นฝอยฟูกลมเวลาที่ติดฝักฝักจะมีลักษณะแบนแล้วก็ยาวประมาณสัก6เซนติเมตรกว้างประมาณเซนครึ่งถึง2เซนถ้าเราไปแกะดูข้างในก็จะพบว่ามีเมล็ดที่แบนๆเนี่ยเรียงกันอยู่เป็นแถวนะคะปกติแล้วใบช่อเป็นฝอยนุ่มเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยแล้วก็ผลเนี่ยที่ออกมาเป็นฝักเป็นช่อแบนยาวเนี่ยนะคะจะมองเห็นว่าข้างเป็นจุดๆตลอดฝักเลยคือข้างในมันจะมีเมล็ดอยู่นั่นเองวิธีการขยายพันธุ์ของกระถินนะคะก็จะใช้วิธีการปักกิ่งไปชำหรืออาจจะใช้เมล็ดเนี่ยปลูกก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันตามป่าโปร่งนะคะบริเวณชายป่าอาจจะขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างในแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระถินนี่เป็นพืชที่ถ้าเราไปศึกษาทางเภสัชวิทยาเนี่ยจะพบว่ามันมีสรรพคุณทางยาบางอย่างเพราะว่าจากการนำสารสกัดจากใบกระถินมาทดลองนะคะฉีดเข้าไปในหลอดเลือดของสุนัขนะคะเขาบอกว่าทำให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงกระตุ้นการหายใจนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเอามาเอาน้ำยาสกัดนะคะกระถินแล้วก็เอามาใช้เขาบอกว่ามาทดลองกับตัวกบแล้วก็เต่านะคะพบว่าอัตราการบีบของหัวใจลดลงแล้วก็ในระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะตรงนี้ก็เพิ่งจะเป็นการทดลองของที่เขามีการพยายามหาข้อดีของกระถินว่าถ้าเอามาใช้ในสรรพคุณทางเภสัชวิทยาแล้วเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับพวกอวัยวะต่างๆในร่างกายของสัตว์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้มียืนยันมาถึงคนว่าเอามาใช้แล้วจะช่วยลดความดันโลหิตนะคะทีนี้ในส่วนของสรรพคุณทางยาที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเขาก็บอกว่าส่วนของดอกนะคะมีรสมันซึ่งสามารถที่ใช้บำรุงตับได้ในขณะที่รากเนี่ยมีรสจืดแล้วก็เฟื่อนเอาไปใช้ขับลมใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะส่วนของเมล็ดใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมได้เปลือกก็มีเปลือกของกระถินเนี่ยมีรสฝาดนะคะก็เป็นพวกยาฝาดสมานส่วนฝาดของกระถินก็เหมือนกันก็เป็นยาฝาดสมานสามารถรับประทานแก้โรคท้องร่วงสมานแผลแล้วก็ห้ามเลือดแต่ว่าเคยอ่านในงานวิจัยของต่างประเทศที่เขาพูดถึงเรื่องเอากระถินไปเป็นอาหารสัตว์เนี่ยก็พบอย่างหนึ่งว่ามีข้อเสียตรงที่ว่ามันทำให้สัตว์เนี่ยขนร่วงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นสัตว์ที่เราต้องการใช้ส่วนของขนนะคะมันก็จะเกิดปัญหาอย่างพวกเอาขนสัตว์มาทำเป็นพวกเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำพรมก็ตามเนี่ยนะคะแล้วถ้าเลี้ยงด้วยกระถินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีข้อเสียตรงเนี้ยมันจะทำให้สัตว์มันขนร่วงมีงานวิจัยอีกที่บอกว่าคุณค่าทางโภชนาการของกระถินนะคะพบว่ายอดอ่อนของกระถินหนัก100กรัมให้พลังงานของร่างกายเราเนี่ยได้62กิโลแคลอรี่นะคะในกระถินนี่มันจะมีส่วนที่เป็นน้ำค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ80กรัมเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่5กรัมเป็นโปรตีนอยู่8กรัมไขมันนี่มีนิดหน่อยเองแค่ไม่ถึง1กรัมนะคะประมาณ 0.9 แล้วก็มีส่วนที่เป็นกากอยู่ 3.8 กรัมมีแคลเซียม137มิลลิกรัมฟอสฟอรัส11มิลลิกรัมแล้วก็มีเหล็ก9มิลลิกรัมนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 แล้วก็วิตามิน C แล้วก็ยังมีไนอาซีนอีกด้วยนะคะในเรื่องของประโยชน์ของกระถินเนี่ยในบ้านเราก็คือเราเอามาปลูกเป็นรั้วแล้วก็ใช้ในส่วนของใบส่วนของยอดนะคะส่วนของฝักและเมล็ดอ่อนเนี่ยเป็นอาหารของพวกโคกระบือแพะแกะนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เรามีการใช้กันในบ้านเรานอกจากนี้ในส่วนของเมล็ดกระถินที่มันเป็นเมล็ดเล็กๆเนี่ยนะคะแต่ว่ามันมีเยอะแยะในฝักเนี่ยก็ยังมีคนอุตส่าห์คิดประดิษฐ์ประดอยนะคะเอามาทำเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นทำใส่สร้อยนะคะร้อยเป็นสร้อยหรือว่าทำเป็นพวกเข็มขัดนะคะและส่วนของเปลือกก็ให้เส้นใยสั้น ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ทำกระดาษได้แต่ว่าคุณภาพเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันมีเส้นใยที่สั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็มีการเอามาปลูกเป็นรั้วบ้านสำหรับคนชนบทที่เขาแค่แบ่งให้รู้แค่นี้ว่ามันเป็นแนวอนาเขตนะคะไม่ได้คิดจะกั้นอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าแค่แบ่งให้รู้ว่าโอเคนี่ขอบเขตบ้านใครบ้านใครนะคะแล้วก็ใช้ไปเป็นอาหารสัตว์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่คนที่เขาชอบงานอนุรักษ์อะไรพวกนี้หาพวกสิ่งที่ไม่ใช่สังเคราะห์อะค่ะก็เอามาใช้ทำประดิษฐ์ประดอยอย่างที่บอกทำเป็นเข็มขัดบ้างทำเป็นใส่สร้อยบ้างก็เอาส่วนของเมล็ดนั่นเองมาใช้กันในส่วนของความเชื่อของคนไทยเราแต่โบราณนะคะเขาก็เชื่อว่ากระถินเนี้ยเป็นไม้มงคลการปลูกควรที่จะปลูกในทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ให้ปลูกร่วมกับต้นสารพีนะคะอันนี้เชื่อกันว่าจะป้องกันสิ่งเลวร้ายได้นะคะแต่คงต้องถ้าใครอยากทราบคงต้องไปพิสูจน์ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะคะระหว่างกระถินกับสารพีนะคะทีนี้นอกจากกระถินนอกจากชะอมนะคะก็ยังมีไม้ยืนต้นอีกอย่างนะคะที่ก็มีการเก็บส่วนของใบมาประกอบอาหารแล้วก็บอกว่าเชื่อกันว่ามันมีสารเคมีบางอย่างที่ถ้ารับประทานเข้าไปแล้วอาจจะทำให้หลับสบายนะคะพืชที่ว่านี่ก็คือขี้เหล็กนั่นเองขี้เหล็กนี่เป็นไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้พื้นเมืองที่อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมู่เกาะต่างๆของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เรื่อยไปจนถึงศรีลังกานะคะสำหรับประเทศไทยเราก็มีการปลูกขี้เหล็กเราจะพบว่ามันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในแทบทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และส่วนใหญ่แล้วการปลูกขี้เหล็กเนี่ยก็นิยมปลูกกันเป็นไม้ให้ร่มนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับเพราะว่าอาจจะมีลักษณะทรงต้นมีดอกที่สวยแล้วก็ทรงพุ่มดีให้ร่มเงาได้ดีขี้เหล็กเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ำดีถ้าปล่อยให้โตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางเป็นไม้ที่มีการผลัดใบนะคะแล้วถ้าโตเต็มที่เนี่ยจะสูงได้ถึงประมาณ15เมตรเลยทีเดียวแต่ลักษณะลำต้นเนี่ยมาจากคดงอแล้วก็เป็นปุ่มปมมีเปลือกสีเทาถึงสีน้ำตาลดำยอดอ่อนจะออกสีแดงเรื่อยๆและมีใบประกอบเป็นแบบขนนกเรียงสลับกันจะมีใบย่อยอยู่ 5-12 คู่แล้วก็ที่ปลายสุดก็จะกลายเป็นใบเดี่ยวนะคะใบย่อยรูปขอบขนานด้านบนเกลี้ยงแล้วก็มีดอกช่อสีเหลืองอยู่ตามปลายกิ่งดอกจะบานจากโคนช่อเรื่อยไปจนถึงปลายช่อจะมีส่วนของกลีบเลี้ยง 3-4 กลีบในขณะที่กลีบดอกนี้จะมี5กลีบแล้วก็มีเกสรตัวผู้อยู่10อันนะคะเวลาที่ติดผลเนี่ยผลจะมีลักษณะเป็นฝักแบนยาวสีคล้ำแล้วข้างในจะเป็นเมล็ดเมล็ดมีรูปไข่ยาวแบนสีน้ำตาลอ่อนนะคะในหนึ่งฝักเนี่ยอาจจะพบเมล็ดอยู่ประมาณ 20-30 เมล็ดเลยทีเดียวส่วนของเนื้อไม้จะมีสีน้ำตาลแก่กับดำเวลาที่เราจะเอาส่วนของขี้เหล็กมาใช้เป็นอาหารเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของดอกแล้วก็ส่วนของใบนะคะซึ่งก็มีการนำมารับประทานกันในตำราอาหารของประเทศไทยนะคะของพม่าของอินเดียแล้วก็มาเลเซียในตำราการแพทย์แผนไทยก็บอกไว้ว่าขี้เหล็กเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นใช้แก้อาการท้องผูกแก้อาการนอนไม่หลับแล้วก็ใช้ทำความสะอาดเส้นผมได้ทำให้ผมเนี่ยดูเป็นเงางามแล้วก็ขจัดรังแคได้นะคะถ้ารับประทานเข้าไปก็จะช่วยในการเจริญอาหารช่วยบำรุงน้ำดีแล้วก็บำรุงโลหิตก็มีการเอาประโยชน์ของขี้เหล็กมาใช้ในลักษณะของการเป็นพวกสมุนไพรนะคะอย่างเช่นส่วนของดอกมารักษาโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทรักษาอาการนอนไม่หลับคือบอกว่าถ้ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้หลับสบายนะคะแล้วก็รักษาโรคหืดโรคโลหิตพิการช่วยรักษารังแคที่หนังศีรษะด้วยแล้วก็ขับพยาธิส่วนของรากนะคะใช้รักษาไข้แล้วก็โรคเหน็บชาแล้วเขาบอกว่าเอาไปทาจะช่วยทำให้เส้นมันหย่อนนะคะไอ้พวกเส้นเอ็นเส้นอะไรพวกนี้ให้มันหย่อนนะคะแล้วก็ช่วยแก้ฟกช้ำบำรุงธาตุส่วนต้นทั้งต้นเนี่ยแก้กระสายได้นะคะดับพิษไข้แล้วก็รักษาโรคบางอย่างเช่นโรคหนองในโรคตัวเหลืองแล้วก็ใช้เป็นยาระบายบำรุงน้ำดีนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปเปลือกต้นก็รักษาโรคฤาษีดวงทวารโรคหิดนะคะแก้กระสายแล้วก็ใช้เป็นยาระบาย ส่วนของกระพี้นะคะพวกนี้มีรสขมเฝื่อนแก้ร้อนบำรุงโลหิตแล้วเขาบอกว่ามีความสามารถที่จะไปใช้แบบลักษณะการคุมกำเนิดได้อีกด้วยใบก็รักษาโรคบิดเบาหวานแก้ร้อนในนะคะเหน็บชาลดความดันโลหิตสูงขับพยาธิแล้วก็รักษาอาการนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่ารับประทานแกงขี้เหล็กเนี่ยก็จะมีส่วนของใบกับส่วนของดอกเนี่ยสำคัญนะคะส่วนของฝักนี่แก้พิษไข้นะคะขับเสมหะแก้ลมแล้วก็เปลือกฝักนี่แก้เส้นเอ็นพิการทีนี้ส่วนของใบแก่เนี่ยยังเอามาใช้ประโยชน์ได้ในสถานของการเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีสรรพคุณทางสมุนไพรทางยาเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีความพยายามที่จะปลูกกันให้เยอะๆนะคะซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ของขี้เหล็กเนี่ยก็ในเมื่อมันต้นมันมีออกดอกติดเมล็ดใช่ไหมคะก็ส่วนของเมล็ดนี่แหละค่ะก็มาใช้ในการเพาะขยายเป็นต้นใหม่ได้ปกติเขาก็จะรอเพาะเมล็ดให้มันงอกใบจริงขึ้นมาก่อนมีสักประมาณ 3-5 ใบแล้วก็จะย้ายไปปลูกในหลุมที่ได้มีการขุดเตรียมเอาไว้ซึ่งควรจะมีการรองก้นหลุมนะคะโดยใช้พวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วก็เอาต้นขี้เหล็กเนี่ยใส่เข้าไปกลบดินใหสมโคนให้มันแน่นแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็ปล่อยให้เจริญเติบโตแล้วก็คอยให้น้ำเป็นช่วงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพืชที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เป็นพืชที่มีในบ้านเรานะคะแล้วก็มีขึ้นอยู่ทั่วๆไปนะคะแต่เขายังเอาส่วนของใบอ่อนยอดอ่อนดอกนะคะดอกตุ่มแห้งแก่นนะคะอันนี้ก็มาใช้แก้พวกอาการท้องผูกนะคะส่วนของใบอ่อนดอกและแก่นแห้งประมาณ 4-5 กำมือเนี่ยใส่น้ำให้ท่วมแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเอาไปต้มประมาณสัก20นาทีดื่มก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนให้หมดในครั้งเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของถ้าต้องการแก้อาการท้องผูกนะคะก็พบว่ากระถินขอโทษค่ะขี้เหล็กเนี่ยก็มีสารที่มีความสามารถที่จะออกฤทธิ์เป็นยาระบายได้แล้วก็ยังช่วยให้เกิดการเจริญอาหารเวลาที่รับประทานเข้าไปนะคะมันจะมีสารที่มีรสขมที่จะช่วยกระตุ้นให้อยากอาหารนะคะแล้วก็มีสารพวกอะคาลอยออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางที่จะช่วยทำให้รักษาอาการนอนไม่หลับได้ค่ะก็เป็นประโยชน์ของพืชอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
สำคัญว่าวันนี้มันจะเลวร้ายสักแค่ไหนก็จะก้าวไปดังที่ตั้งใจไปให้ถึงสุดปลายฝันI'm
พูดถึงเรื่องของขี้เหล็กที่บอกว่าเป็นสมุนไพรแก้อาการท้องผูกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ขณะที่มีอาการท้องผูกนะแต่อย่าไปใช้ประจำนะคะอันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือเอาเฉพาะเวลาท้องผูกจริงแล้วค่อยเอามาใช้แล้วกันนะคะแล้วนอกจากเรื่องของการใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์ในลักษณะอื่นอย่างอีกด้วยนะคะอย่างเช่นเนื้อไม้นะคะสามารถนำมาแปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้อย่างเอามาทำเป็นเสานะคะทำเครื่องเรือนอย่างดีแล้วก็ยังใช้เป็นฟืนเพราะว่าสามารถให้ความร้อนได้ถ้าเป็นถ่านก็ให้ความร้อนได้ดีเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะทำเป็นฟืนหรือว่าจะไปเผาเป็นถ่านเลยนะคะพวกถ่านไม้ขี้เหล็กพวกนี้ก็ให้ความร้อนแล้วก็ด้านลักษณะของการใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศปลูกเป็นพันไม้ปรับปรุงดินเพราะว่ามันจะมีธาตุไนโตรเจนสูงอันนี้ก็ยังสามารถช่วยปกคลุมดินช่วยให้มีความชื้นในดินได้ดีแล้วก็ยังให้ธาตุไนโตรเจนกับดินอีกด้วยส่วนใหญ่แล้วขี้เหล็กที่เขาปลูกกันก็จะปลูกในลักษณะของการปลูกเป็นป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ที่มีความชื้นปานกลางนะคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการดอกและดอกอ่อนใช้รับประทานนะคะส่วนของใบก็รับประทานได้อย่างที่เรารู้จักกันในลักษณะของการทำเป็นแกงขี้เหล็กนั่นเองค่ะทีนี้นี่ก็เป็นพวกพืชพื้นเมืองนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะที่บ้านเราก็สามารถปลูกแล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์บุญทวิกาจะเล่าให้ฟังค่ะ
ค่ะพืชอีกชนิดนึงที่บ้านเรานิยมปลูกกันทั่วไปนะคะก็คือแคบ้านนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันก็คือแคขาวนะคะหรือว่าแคดอกขาวแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงก็คือแคแดงนะคะหรือว่าแคดอกแดงที่เราพบเห็นกันทั่วไปแต่ว่าเราไม่ค่อยจะพบเจอกันในตลาดมากนักนะคะสำหรับแคแดงนะคะเพราะว่าที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นดอกแคสีขาวนะคะลักษณะทั่วไปของดอกต้นแคเนี่ยนะคะก็จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะดอกจะคล้ายกับดอกถั่วพบขึ้นตามป่าละเมาะคันนาริมถนนแล้วก็บริเวณบ้านนะคะปลูกได้ทั้งในที่แล้งแล้วก็ที่ชุ่มชื้นนะคะซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงดินด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะคนไทยทุกบ้านเนี่ยรู้จักดอกแคดีนะคะเพราะว่าจะนิยมนำมารับประทานนะคะในรูปของการเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกนะคะหรือว่าเอาไปใส่ในแกงส้มหรือว่าจะนำมาเป็นชุบแป้งทอดรับประทานกับน้ำพริกก็ได้นะคะสำหรับต้นของดอกแคเนี่ยนะคะก็จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ3-10 เมตรนะคะแล้วก็โตเร็วนะคะมีกิ่งก้านสาขามากนะคะแต่ว่ากิ่งก้านเนี่ยจะเปราะง่ายนะคะเปลือกของลำต้นเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแล้วก็จะมีรอยขรุขระนะคะเปลือกด้านในเนี่ยจะมีสีชมพูแล้วก็มีรสฝาดนะคะสำหรับใบก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกนะคะใบย่อยมีขนาดเล็กนะคะเรียงคู่กันเป็นใบย่อยเนี่ยประมาณ 30-50 ใบนะคะสำหรับดอกเนี่ยก็จะออกดอกเป็นกระจุกที่ซอกใบนะคะมีสีขาวคล้ายดอกถั่วแต่ละช่อเนี่ยก็จะมีดอกประมาณ 3-4 ดอกนะคะดอกเนี่ยจะยาวประมาณ6ซมถึง10ซมนะคะกลีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นรูประฆังหรือว่าเป็นรูปถ้วยนะคะที่เราเห็นเป็นสีเขียวที่โคนดอกอะค่ะอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นกลีบเลี้ยงนะคะ สำหรับผลนะคะก็จะเป็นฝักแบบแบนนะคะยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตรนะคะฝักแก่เมื่อแตกออกเนี่ยจะแตกออกเป็น2ซีกแล้วก็จะเห็นเป็นเมล็ดนะคะเรียงอยู่ตรงกลางเป็นแถวเดียวนะคะสำหรับเมล็ดก็จะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วนะคะมีขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรนะคะแล้วก็กลมแบนมีสีน้ำตาลอ่อน1ผลเนี่ยก็จะมี1ฝักเนี่ยก็จะมีหลายเมล็ดแล้วก็เมล็ดเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเมล็ดแข็งนะคะสำหรับสรรพคุณทางยาเนี่ยนะคะดอกแคร์ตอดแคร์เนี่ยนะคะก็จะช่วยดับพิษร้อนนะคะถอนพิษไข้แก้ท้องร่วงท้องเดินนะคะแก้อาการปวดศีรษะข้างเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วยในเรื่องของการสมานแผลภายนอกนะคะแล้วก็จะมีนอกจากนี้ก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะก็คือมีเส้นใยนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน A นะคะเบต้าแคโรทีนนะคะ B1 B12ไนอาซีนแล้วก็วิตามิน C นะคะซึ่งประโยชน์และความสำคัญของมันเนี่ยนะคะก็จะมีหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นอย่างยอดอ่อนแล้วก็ใบอ่อนเนี่ยเราจะมักนำมาลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริกนะคะดอกนำไปแกงส้มต้มจืดแล้วก็แกงคั่วแกงอ่อมนะคะอันนี้ก็จะเราจะใช้ในส่วนของยอดอ่อนนะคะใบอ่อนเนี่ยก็จะมีรสหวานมันนะคะแล้วก็ส่วนดอกเนี่ยจะมีรสออกขมเล็กน้อยนะคะนอกจากนี้ยอดอ่อนแล้วก็ใบอ่อนเนี่ยยังจะมีสรรพคุณทางยาในเรื่องของการดับพิษร้อนถอนพิษไข้นะคะแล้วก็รสขมของดอกเนี่ยนะคะก็จะมีสรรพคุณในการแก้ไข้หัวลมนะคะเปลือกของต้นเนี่ยมีรสฝาดนะคะอันนี้ก็ช่วยรักษาในเรื่องของอาการท้องเดินนะคะแต่ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยจะทำให้อาเจียนได้แล้วก็ส่วนของรากนะคะก็เราสามารถนำน้ำจากรากเนี่ยนะคะมาผสมกับน้ำผึ้งนำมาทำเป็นยาขับเสมหะได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณของแคร์บ้านนะคะ
ทีนี้มีพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเอามาใส่ในแกงนะคะแล้วก็ใส่หมูเป็นพืชที่ทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันดีแล้วถ้าคนภาคอื่นเนี่ยบางทีก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าพืชชนิดนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็เอามารับประทานได้อย่างไรนะคะก็ขอเฉลยว่าต้นชะมวงนะคะชะมวงนี่ถ้าใครไประยองนะคะก็ต้องไปลองหมูต้มใบชะมวงซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของระยองนะคะอาหารขึ้นชื่อของเขาชะมวงเป็นพืชพวกไม้ยืนต้นที่มีขนาดเล็กถ้าปล่อยให้โตได้เต็มที่ก็สูงสักประมาณ10เมตรก็เก่งละนะคะลักษณะลำต้นนี่จะตรงเปลือกต้นจะมีสีเทาอมน้ำตาลแล้วก็ยังมีร่องแตกตลอดแนวส่วนโคนต้นเนี่ยจะมีรากค้ำมีการแตกกิ่งทิ้งช่วงเป็นระยะคล้ายกับพวกหูกวางใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงขึ้นเวียนสลับกันไปตามกิ่งรูปทรงรีนะคะแล้วก็เป็นกิ่งหอกกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรยาวประมาณ12เซนติเมตรส่วนของโคนใบจะมนปลายใบก็ว้าวเล็กน้อยนะคะบางใบก็มีว้าวเล็กน้อยที่โคนใบนะคะแต่ว่าปลายใบจะแหลมผิวใบเกลี้ยงขอบใบเรียบมีเส้นแขนงลักษณะการออกดอกจะเป็นช่อเดียวพบได้อยู่ตามซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งจะมีกลีบรองดอกอยู่5กลีบขอบกลีบเนี่ยจะเกยซ้อนกันอยู่ส่วนดอกเวลาบานก็จะพบว่ามันจะมี5กลีบแล้วก็มีสีชมพูอ่อนดอกเล็กๆนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไม่เกิน3เซนติเมตรผลเนี่ยจะเป็นทรงเป็นรูปกรวยกว้างประมาณสัก1เซนติเมตรผลแก่เวลาแตกเขาจะแตกจากโคนมาหาปลายแล้วข้างในก็จะมีเมล็ดนะคะซึ่งส่วนของเมล็ดนี้ก็ใช้ในการขยายพันธุ์ได้ต้นของชะมวงนะคะเป็นไม้เย็นต้นที่มีขนาดย่อมถึงปานกลางนะคะแล้วก็ใบเนี่ยถ้าใครสังเกตดูเนี่ยจะพบว่ามันดูคล้ายๆกับใบมะดันนะคะใบจะแข็งแล้วก็ยาวหนาส่วนดอกเนี่ยกลีบดอกจะแข็งนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยส่วนใหญ่จะให้ดอกดกประโยชน์ของชะมวงนะคะที่เขารู้จักกันเอามาใช้ก็คือในส่วนของใบและผลเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะคะซึ่งรสเปรี้ยวนี่ในทางสรรพคุณของยาไทยก็คือว่าใช้เป็นยาระบายนะคะของเปรี้ยวนะคะใช้ระบายท้องแล้วก็ยังสามารถใช้แก้ไข้กัดเสมหะได้นะคะแล้วมีการเอาไปผสมกับยาชนิดอื่นปรุงเป็นยาขับเลือดเสียนะคะแล้วก็รากนี่ใช้แก้ไข้ในการเอามารับประทานเป็นอาหารนะคะ ก็เขาจะรับประทานในรูปของผักนะคะในช่วงฤดูกาลที่เขาจะเอามารับประทานกันเขาก็จะรอให้มันมียอดอ่อนแตกออกมานะคะซึ่งการเกิดยอดอ่อนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะพบว่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ลูกของชะมวงหรือผลชะมวงเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะคะสามารถรับประทานเล่นได้ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้ารสเปรี้ยวนี้ก็พวกนี้อาจจะมีวิตามินซีนะคะก็มีประโยชน์กับร่างกายส่วนของยอดอ่อนใบอ่อนของชะมวงมีรสเปรี้ยวนะคะถ้ารับประทานก็จะเป็นยาระบายแล้วก็เป็นยาแก้พวกขับเสมหะได้ในการรับประทานชะมวงนี่เขาพบว่าชะมวง100กรัมนะคะส่วนของใบที่เอามารับประทานเนี่ยจะให้พลังงานแก่ร่างกายได้ประมาณสัก50แคลอรี่นะแล้วก็มีเส้นใยอยู่ประมาณ3กรัมคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆของชะมวงนะคะคือถ้าเราเอาใบอ่อนมานะคะ100กรัมเอามาใช้เป็นอาหารปรุงเป็นอาหารเนี่ยก็จะพบว่านอกจากที่จะมีให้พลังงานแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำอยู่ประมาณ84กรัมมีโปรตีนเล็กน้อยอยู่ไม่ถึง2กรัมไขมันยิ่งน้อยใหญ่ประมาณครึ่งกรัมนะคะแต่จะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยอยู่ประมาณ10กรัมมีของกากหรือเส้นใย3กรัมแล้วก็ส่วนที่เป็นเท่าอยู่ประมาณครึ่งกรัมนะคะแล้วก็ยังมีพวกวิตามินนะคะอย่างมีแล้วก็มีพวกแร่ธาตุที่สำคัญอย่างเช่นมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีเหล็กนะมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 แล้วก็วิตามิน C แล้วก็ยังมีส่วนของไนอาซีนนะคะถ้าเรามาดูเรื่องของการกระจายพันธุ์ของชะมวงเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยจะพบว่าชะมวงเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีตามเขตที่เป็นลักษณะของป่าดงดิบถึงความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง600เมตรนะคะแล้วก็ยังพบได้อีกตามป่าเบญจพรรณทั่วๆไปส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ยังพบทางภาคใต้ในบริเวณที่เป็นป่าพลูอีกด้วยแต่ถ้าลองเอาไปปลูกในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พบว่าต้นชะมวงเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนอกจากประโยชน์ในเรื่องของการนำส่วนของใบมารับประทานนะคะก็ยังมีส่วนของพืชอื่นส่วนอื่นของพืชนะคะที่เอามาใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างเช่นเนื้อไม้นะคะเขาก็จะมีการแปรรูปเนื้อไม้เอามาใช้ประโยชน์อย่างเช่นเอามาใช้ในงานก่อสร้างแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีน้ำยางนะคะน้ำยางของชะมวงนี่จะมีสีออกเหลืองสมัยก่อนเขานิยมใช้ไปผสมในน้ำมันชักเงานะคะแล้วก็ไปใช้พวกขัดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้ให้เกิดเป็นเงาแล้วในลักษณะของการทำอุตสาหกรรมฟอกหนังนะคะอย่างทางภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยเขามีการนิยมเล่นหนังตะลุงซึ่งหนังตะลุงนี้เขาก็จะใช้หนังของโคหรือกระบือเนี่ยที่เอามาแกะสลักให้มันเป็นรูปต่างๆนะคะเป็นรูปสัตว์รูปยักษ์รูปอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะก็เวลาที่เอาหนังสัตว์มาเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ใช้ฟอกนะคะก็นิยมเอาส่วนของผลแล้วก็ใบแก่ของชะมวงนะคะมาหมักแล้วมันจะเนื่องจากมันมีรสเปรี้ยวนะคะพอมาหมักไว้เนี่ยมันก็จะเกิดการหมักแล้วทำให้มีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนกับน้ำกรดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการฟอกหนังพวกโคกระบือเวลาที่เขาจะแกะสลักรูปหนังตะลุงนั่นเองนะคะก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราที่ทำกันนะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของเปลือกต้นนะคะแล้วก็ส่วนของยางของต้นชะมวงเนี่ยมันให้สีนะคะคือสีเหลืองก็มีรายงานนะคะว่ามีการเอาไปใช้ทำสีย้อมนะคะอย่างเช่นย้อมพวกเส้นใยไหมหรือพวกฝ้ายค่ะก็เป็นประโยชน์ที่เราสามารถที่จะเอาพืชที่เราปลูกกันได้ดีในบ้านเราเนี่ยนะคะอาจจะปลูกตามหัวไร่ปลายนาหรือว่าอาจจะปลูกเป็นลักษณะของทำเป็นสวนอย่างจริงจังนะคะกำหนดเป็นแถวเป็นแนวอย่างชัดเจนแล้วก็มีการดูแลบำรุงรักษาเต็มที่เพื่อที่จะเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นพืชที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะหาของที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพราะว่าเรามองว่าเรามีการใช้ของที่มันเป็นพวกเคมีสังเคราะห์กันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็มีผลกระทบต่อเรามีผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เราเริ่มหันมามองว่ามันมีอะไรในธรรมชาติที่มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็พบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราก็มีความหลากหลายของพันธุ์พืชมากมายหลายชนิดแล้วมีส่วนของพืชเนี่ยที่ เราเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของยางที่มีนะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะพวกยางไม้อย่างเงี้ยนะคะพวกยางไม้หรือว่าพวกเปลือกต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทำอย่างคนที่เขาทอผ้าแล้วก็ใช้พวกสีย้อมธรรมชาตินะคะจะมีกลุ่มคนที่ทำแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็มีตลาดที่ต้องการซึ่งเป็นพวกตลาดของคนที่มีกำลังซื้อสูงนะคะเพราะเขาจะเห็นว่าของพวกนี้มันทำออกมาเป็นปริมาณเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยได้มันขึ้นอยู่กับว่าในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีมาให้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วพอเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุแล้วเนี่ยมันก็จะมีปริมาณค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีเอกลักษณ์ของมันเองนะคะก็อย่างเช่นเนี่ยเอาส่วนของเปลือกต้นเอาส่วนของยางของชมวงมาทำสีย้อมแบบเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วมันมีเอกลักษณ์ของมันเองซึ่งก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีกำลังซื้อที่เขานิยมกันนะคะก็วันนี้เวลาของเราก็หมดเพียงเท่านี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ